Well, ke siyaqhubeka nentshumayelo zethu esithola lapha encwadini yabaseRoma. Namhlanje silaphaya encwadini yabaseRoma isahluko sika-7 iverse lika-1 kuya ku-13 ngaphansi kwesihloko esithi ukufa kanye noJesu kuyasikhulula emthethweni. Dying with Jesus set us free from the law. Ukufa kanye noJesu kuyasikhulula emthethweni. Ngizocela ukuba sikhuleke bese ke sithola izwi noma siqale ngokufunda izwi likaNkulunkulu bese siyakhuleka siqhubeke nentshumayelo yethu. Asifundeke lamazwi incwadi yabaseRoma 7 iverse lika-1 kuye versini lika-13. Umpostoli Paulu uyaloba la, uqhubeka ngokuloba kanje. Kanti anazi yini bazalwane ngokuba ngikhuluma kwabawaziyo umthetho ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke esekhona na? Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona, kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Ngakho-ke lapho indoda isekhona uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda, kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni angebe isiphingi uma eba ngowenye indoda. Kanjalo nani bazalwane bami, nani naba ngabafileyo maqondana nomthetho ngomzimba kaKristu ukuba nibe ngabomunye lowo owavuswa kwabafileyo ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. Ngokuba kwathi sisenyameni ukuhuheka kwesono okwavela ngomthetho kwasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo. Kepha kalokhu sikhululiwe emthethweni sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho ukuba sikhonze emoyeni omusha kungengesegameni elidala. Ngakho siyakuthini na? Umthetho uyisono na? Qha nakanye. Kepha bengingasazanga isono uma bekungengomthetho, ngokuba ukufisa bengingakwazanga uma umthetho ubungashongo ukuthi ungafisi. Kepha isono sathola ithuba ngomyalo, sasebenza kimi ukufisa konke, ngokuba ngaphandle komthetho isono sifile. Mina-ke ngake ngahamba ngaphandle komthetho, kepha kwathi ukuba kufike umyalo savuka isono, ngafa mina. Umyalo obungowokuphila wona wafunyanwa ungowokufa kimi, ngokuba isono sithola ithuba ngomyalo, sangikhohlisa, sangibulala ngawo. Ngakho-ke umthetho ungcwele nomyalo ungcwele, ulungile muhle. Pho okuhle kwaba ngokufa kimi na? Qha nakanye. Kepha isono ukuba sibonakale ukuthi siyisono sangibangela ukufa. Ngakho okuhle ukuze isono ngawo umyalo sibe ngesonayo kakhulu. Asikhuleke. Baba ungcwele, siyakubonga kakhulu ngezwi lakho nasemini yasekuseni egameni likaJesu. Sinikela impilo yethu kuwe, ingqondo yethu kuwe, izindlebe zethu kuwe, nenhliziyo yethu kuwe. Siyakhuleka Nkulunkulu wethu ongcwele ukuba usiphe inhliziyo esangulukile nendlebe evulekile. Nkulunkulu wethu onamandla onke, nenhliziyo ethambile, ingqondo yethu isangulukiswe ukuhlakanipha kwakho ukuba sizwe izwi lakho, silamukele njengezwi likaNkulunkulu. Nkulunkulu wethu ongcwele, sikhulekela ukuthi uJesu akhazinyuliswe nguwe moyo ongcwele, sisambheka nomsebenzi wakho omkhulu asenzele wona ngesiphambano ukusikhulula ebugqilini besono, nasebuqilini bomthetho wasikhululela emseni ukuze sikwazi ukunikezwa amandla umusa kaNkulunkulu ukuba sikwazi ukunqoba ukona ngokulunga. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uzikhazimulise, Baba wethu namandla onke, usindise abaningi ngezwi lakho uNkulunkulu wethu omuhle usakhe ekukholweni, usigcilise, usikhulise for inkazimulo yakho, ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mhlobo wami, uma ukholwa egameni likaJesu, unamandla okulalela uNkulunkulu. Unikeziwe yonke into oyidingayo ukuba ukwazi ukubusa phezu kwesono, ulalele uNkulunkulu, uhloniphe umyalo wakhe. So kuma umntwana kaNkulunkulu, ngiyathanda ukuthi ugcine lokho engqondweni. Ungumuntu okhululiwe okokuqala emandleni kaSathane, wakuphinda wakhululwa futhi embusweni wobumnyama ngevangeli nangamandla kaMoya oNgcwele. Wakhululelwa ekukhanyeni nasembusweni wokukhanya nasemandleni kaNkulunkulu. Wanikezwa amandla ngoMoya oNgcwele ohlala phakathi kwakho njengomntwana kaNkulunkulu, ukuba ukwazi ukulalela uNkulunkulu, uphile impilo ethokozisa uNkulunkulu njengomuntu okhululiwe emandleni obumnyama nasemandleni esono. Yilokho okuchazwa ukuba umntwana kaNkulunkulu. UPeter wesibili noma uPetro wesibili esahlukweni sika 1 verse lika 3 ukubeka kanjena lokhu, uthi njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu, ekhuluma ngomoya ongcwele, mhlobo wami, asinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Ivangeli lelo uNkulunkulu esibiza sisebumnyameni ngevangeli, esikhulula ngamandla kaMoya oNgcwele ngomusa wakhe, esikhululela embusweni wakhe wokukhanya. Uthi ke lapha uPetro, sinikezwe amandla uMoya oNgcwele ukuba sikwazi ukuphila impilo eveza ukwesaba uNkulunkulu njengabantwana bakaNkulunkulu. Uma ke ungumntwana kaNkulunkulu, uhluleka ukuthobela uNkulunkulu futhi ungenakho ukufisa enhlizweni yakho ekutheni ekwehlulekeni kwakho, kodwa uhluleke unesifiso sokuthobela uNkulunkulu, leyo nto ichaza into eyodwa, mhlobo wami, ichaza ukuthi kawukhululiwe emandleni obumnyama. Wonke umntwana kaNkulunkulu osindisiwe wakhululwa emandleni kaSathane, wekhululwa ivangeli, wakhululwa ngaphansi kombuso obumnyama, wakhululelwa embusweni kaNkulunkulu wokukhanya, wahlalwa uMoya ngcwele ngaphakathi kuye osinikeza amandla ukuba sikwazi ukuhlonipha uNkulunkulu. Unesifiso sokuthobela uNkulunkulu nokuphila impilo ethokozisa uNkulunkulu. So ke ukufa kanye noJesu kuyasikhulula, mhlobo wami, emthethweni nasebugqeleni besono. AbaseRoma esahlukweni sika 6 iverse lika 6 kuya ku 7 uPawula uloba kanjena, uthi sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye lapha kukhulunywa ngoJesu esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono, ngokuba ofile ukhululiwe esonweni. Iyezwakala lento, mhlobo wami. Aqhubeke esahlukweni sika 7 evesini lika 4 lasikhona namhlanje, uthi kanjalo nani bazalwane bami, nani nabangabafileyo maqondana nomthetho. So ke izinto ezimbili esife kuzo lapha, sifile maqondana nesono ebesikade sisigqilazile singakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu, sephinde futhi safa maqondana nomthetho obukade usilahla ngenxa yesono ebesingaphakathi kithi. Uthi lapha evesini lika 4 ke esahlukweni sika 7 uthi uPawula, safa maqondana nomthetho Nalapho futhi safa ngomzimba kaKristu ukuba sibe ngabomunye ukuze sikhululwe kwindoda ebesishadele ebesishade nayo engumthetho ebisiphethe kabi ebesingakwazi ukwenelisa amadimandi ayo indoda ebinamadimandi angaphezulu kwalokho esingakwazi ukwenza ukuze yaneliseke indoda le besikade sishade nayo ebugqilini besono ngaphansi komthetho. Uthi ke lapha ngokufa kaJesu, uma ngiphenduka mina soni ngikholwa uJesu, ngamukela ukuthi uJesu wafa endaweni yami, nami ngiyazihlanganisa naye kulokhu kufa kwakhe, uthi lokho ke kuyangikhulula kwindoda ebengishade nayo yokuqala engumthetho. Nakuma demand endoda yokuqala engumthetho ngikhululelwa ngaphansi kwendoda entsha uKristu engiphethe ngomusa athi umhlabeleli ngomsindisi onami lapha empini ngiyagcinwa noma kungathini esandleni somusa aqhubeke athi ungiphethe ngesineke lokhu kungenza ukuba ngithokoziswe amazwi akhe abeseke ehlabelela le guarantee eyingxenye ethi ngingephucwe futhi kuye ngeke esandleni somusa mhlobo wami. So ke ngokufa kaJesu sikhululwe esonweni. Number one, ngokufa kaJesu sakhululwa nasemthethweni mhlobo wami. So ke isahluko sika 7 leso sibhekene naso namhlanje sisondelene kakhulu nesahluko sika 6 lapha encwadini yabaseRoma. AbaseRoma 6 bakhuluma ngobugqila besono bese kuthi abaseRoma 7 bafokuse ebugqilini bomthetho nasekubeni nasemthethweni nokungabi namandla komthetho ukwenza umsebenzi odinga ukwenzeka enhlizweni yami njengesoni ukuze ngikwazi ukuthokozela insindiso uNkulunkulu anginikeza yona ngoJesu. Mabili amaphuzu esizowabheka lapha semqoka kulamavesi engiwafundile incwadi yabaseRoma 7 verse 1 kuya 13. Iphuzu lokuqala elisemqoka ukuthi umzalwane ukhululiwe emthethweni ukuze ahlanganiswe noJesu ngomoya ongcwele. Umsebenzi owenziwa umoya ongcwele lo wokuthi sikhululwe emthethweni ngesikhathi siphenduka ezonweni sinikele impilo yethu kuJesu bese ke siyahlanganiswa noJesu ngomoya oyingcwele sibe munye noJesu ekufeni kwakhe, sibe munye noJesu ekuvukeni kwakhe kwabafileyo, siwenze lo mfanekiso ngokubhaphathizwa kwethu emanzini ngesikhathi siphenduka ezonweni sikholwa uJesu. Uma ke siyobhaphathizwa ukumyalo uJesu awunikeza abafundi bakhe ukuthi okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa. Sisuke senza leyo nto ukuthi siyafa noJesu sivuka empilweni entsha kanye noJesu ukuba sikwazi ukuphila impilo ethokozisa uNkulunkulu mhlobo wami. So ke uma ungumntwana kaNkulunkulu ungumzalwane ukhululiwe emthethweni ukuze uhlanganiswe noJesu ngomoya ongcwele. Lapha uPawula ubeka lokho okwazekayo evesini lika 1 asinikeze isibonelo kuverse 2 kuya ku 3 asitshele okufanele sikwenze kuverse 4 abesefundisa ngesidingo salokhu okufanele sikwenze kuverse 5 kanye nomphumela wakho konke lokhu kuverse 6. Ilokho esizokubona kulama verse awu 6 oqala. Number 1, okwazekayo umthetho uPawula uthi ubusa phezu komuntu ngesikhathi esaphila kuphela mhlobo wami. Verse 1, kanti anazi yini bazalwane ngokuba ngikhuluma kwabawazi umthetho ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke esekhona na. Lapha ukhuluma ngomthetho in general, aphinde akhulume ngomthetho ngqo. Ukhuluma ngomthetho in general, siyazi ukuthi umuntu uma esefile kuphelile ngaye. It doesn't matter ukuthi uphila kuliphi izwe, uma usufile ngisho ngathuba uphila ngaphansi kumbusi ocindezelayo iphelile leyo nto ukhululiwe ngaphansi kwalowo mthetho aphinde akhulume ngqola ngomthetho womshado emthethweni womshado ngiyacabanga ukuthi siyaqonda ukuthi njalo uma abantu behlanganiswa ngokomshado benikana ithembiso zokuthi bazoyiphatha kanjani omunye komunye kunale ngxenye yokugcina ayethi omunye indoda nowesifazane size sahlukaniswe ukufa ngamanye amazwi ukufa kuyabahlukanisa ngisho abantu beshadile ayikho enye into uNkulunkulu alindele ukuba abantu abashadileyo bahlukaniswe yiyo siyazi ukuthi sono silethe izinto eziningi abantu baze bagcine bephoqeka ukuthi baphule umyalo womshado ngokuthi bahlukane baphulize ithembiso ngenxa yokonakala okusenhlizweni zethu ngenxa yesono kodwa ngokwe-design kaNkulunkulu umshado umisela ukuthi kuze kube ukufa okwehlukanisa abantu manje ke kulomshado wethu noJesu wehlukile kunale mshado yethu number 1 ngenxa yokuthi sikhululiwe esonweni esibangela ukuthi kube khona ukwehlukana number 2 sikunqobile ukufa ngenxa yokuthi sihlanganisiwe noJesu ekufeni kwakhe nasekungcwatshweni kwakhe saphinde savuka kanye naye ekuphileni okusha soke ukuphila okuphakade lokho esikuphila noJesu ayikho into enokusahlukanisa ngamanye amazwi uma ufika esahlukweni sika 8 uPaula ukhuluma ngokuthi kukho konke okudaliweyo akukho nanto eyodwa enokusahlukanisa nothando likaNkulunkulu ngisho ukufa akukwazi ukusahlukanisa noJesu umyeni wethu omusha noma indoda yethu entsha uJesu soke lapha uPaulu okhuluma ngalezo zinto so okuyiqiniso kahlehle akushoyo lapha uPaulu ukuthi umthetho womshado uyayeka ukubophezela abashadile uma sekufika ukufa so whether kufi indoda owesifazane uyakhululeka noma kufa owesifazane indoda iyakhululeka inokushada uma indoda iba nobudlelwane ekhona unkosikazi eshade nayo iyisiphingi nayo njengalokhu uma owesifazane eba nobudlelwane indoda yakhe isekhona ashade nayo uba ngophingayo soke bobabili abantu abashadile uma beba nobunye ubudlelwane bese kuphansi kwalobu budlelwane obudala bayiziphingi phambi kaNkulunkulu soke ichaza ukuthini lento kumina njengomntwana kaNkulunkulu ichaza lokhu umhlobo wami angikwazi ukuthi ngikhululiwe ngomusa kaNkulunkulu ngokukholwa egameni likaJesu ngiphinde ngicabanga ukuthi ngizokwazi ukulungisa impilo yami ngokugcina umthetho ngeke ukwazi akekho seke wakwazi uyedwa kuphela umuntu ke wakwazi ukugcina umthetho kaNkulunkulu ngendlela ephelele ethokozisa uNkulunkulu umuntu uJesu Kristu owazinikela abe inhlawulo ngenxa yezono zethu uma ke sikholwa nguye sinikezwa irecord yokuthi siwulalela umthetho kaNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi kade sise sahlukweni sika 5 ngakhuluma ngalento yokukholwa ukuthi uma ungayiqondi lento yokukholwa njengokuthi imi ngabameli ababili uAdam wokuqala noAdam wokugcina onguKristu ngeke uunderstand lutho ngencwadi yabaseRoma ngiyaphinda ukuyisho leyo nto kuAdam uPaulu uthe sahlukweni sika 5 bonke abantu bona ngokona kaAdam ngoba sasisokhalweni lwakhe uAdam ngesikhathi uJesu eba ngumuntu waba ngumuntu ebantwini nesintu sonke okhalweni lwakhe ukuze ngesikhathi elalela alalelele bonke abantu abangaphansi kokona nokulahlwa nguNkulunkulu ngenxa yokungalaleli kaAdam soke okusele mhlobo wami uma ungilalele into eyodwa ufelwe wena uJesu okusele ukuthi uzihlanganise noJesu ngokunikela impilo yakho kuJesu ukuze wamukele izithelo zempilo kaJesu ngoba ngesikhathi efe siphambanweni sasisokhalweni lwakhe ngesikhathi elingwa uSathane ehlane enqoba sasisokhalweni lwakhe efa sasisokhalweni lwakhe ekhokha inhlawulo yezono zami athi umhlabelele uJesu wafa endaweni yami ukuze izono zami zibe kude nami njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga sasisokhalweni lukaJesu mhlobo wami ngesikhathi evuka kwabafileyo enyukela ezulwini eyohlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu sikuye sisokhalweni lwakhe kodwa uma ungamamukeli usengaphansi ka-Adamu wokuqala uyisoni wahlulelwe ngenxa yokona ka-Adamu noma ngathiwa azikho izinto ezimbi ozenzayo akukho zono ozenzayo uyisoni ngenxa yokuthi u-Adamu wona endaweni yakho usokhalweni lwakhe ngiyathanda ukuthi ikucacele leyo nto mhlobo wami so ke lento isebenza kanjalo mhlobo wami so ke leli gama elithi uyabusa phezu komuntu umthetho liyefana namagama uPaul asewasebenzisile sahlukweni sika 6 verse ka 9 no 14 ekhuluma ngokubusa kwesono nokufa phezu kwethu singakasindiswa mhlobo wami soke umthetho nokufa kuyabusa phezu komuntu ngesikhathi engakafi Once wafa kanye noKristu wavuka ekuphileni okusha yonke lento iyadlula isala nehistory yethu emshadweni wokuqala nomthetho sisebugqilini besono mhlobo wami sokusinikeza isibonelo into yesibili ukuthi umthetho womshado usebenza kanjani lalela ukuthi uthini verse 2 kuya ku 3 ngokuba wesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda ngalokho ke lapho indoda isekhona uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda kepha nxa indoda isifile ukhululekile emthethweni angebe isiphingi uma eba ngowenye indoda icacile lento mhlobo wami into yokuqala sifile siyayiqonda kahle leyo nto mhlobo wami siyakhumbula ukuthi kwabaseRoma 6 uPaula usibonise ukuthi umKristu ukuba umKristu kuchaza ukuthi ufile maqondana nesono Manje lapha encwadini abaseRoma 7 verse 1 kuya ku 3 sifile maqondana nomthetho iyezwakala kahle lento mhlobo wami soke okwenzekile kwabakholwayo ilokhu eversioni lika 4 uthi ke kanjalo nani bazalwane bami nani ngabafileyo maqondana nomthetho ngomzimba kaKristu ukuba nibe ngabomunye lowo owavushwa kwabafileyo ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo uyayithatha ke lento akade ekhuluma ngayo yomthetho nokukhululeka ngaphansi komthetho ngesikhathi umuntu esefile uthi ke leyo nto into efanayo ngqo neyenzekile kuthina njengabakholwa uJesu uthi saba ngabafileyo emshadweni wethu omdala safa maqondana nomthetho kwenzeka kanjani lokhu ngokufa kukaJesu ngomzimba walowo owavuswa kwabafileyo uJesu Kristu lowo yenzeka leyo nto ukuze sikwazi ukuthela izithelo sithelela uNkulunkulu empilweni entsha esithola ngokukholwa egameni likaJesu ngesikhathi umongcwele esihlanganisa noJesu sibamunye noJesu mhlobo wami iyezwakala kahle lento soke kusukela ngesikhathi sisindiswa siyafa empilweni endala sihlanganiswe noKristu ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo mhlobo wami umuntu osindisiwe lo ileyo nto elindelekile kumina nawe okholwayo ileyo nto ezokwenzeka empilweni yakho namhlanje mhlobo wami njengoba uzophenduka unikele impilo yakho kuJesu umoya ongcwele akuhlanganise noJesu ngokufa kwakhe aphinde umoya ongcwele akuvuse akuvusele empilweni entsha uyibonakalise lento ngokubhabhadishwa ufakwe emanzini uveze obala ukuthi impilo yakhe endala uyavalelisa kuyona usuzovukela empilweni entsha noKristu uthelela uNkulunkulu izithelo ileyo nto uPawula ayishoyo lapho mhlobo wami so ke isidingo salobu budlelwano obusha siyini na verse 5 ngokuba kwathi sisenyameni ukuhuheka kwezono okwavela ngomthetho kwasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo. Siyadinga ukuba kulobudlelwano obusha mhlobo wami ukuze impilo yethu ishintshe, ukuze kushintshe inhliziyo yemvelo yempilo yethu. Ngoba isono sihiqizwa ukuthi umuntu wonakele ngaphakathi emvelweni, unless imvelo yokulunga. Athi umpostoli uPetro itshalwe imbewu yezwi likaNkulunkulu engabuniyo ifike ngaphakathi kwenhliziyo eyonakeleyo kungene enhliziyweni eyonakela imbewu yokulunga ayikwazi ukuhiqiza impilo yethu iyithelo ezinhle mhlobo wami. So ke ngeke ukwazi ukuhiqiza iyithelo ezithokozisa uNkulunkulu ngemizamo yakho yokugcina umthetho. Uyisahluleki, ngeke ukwazi ukugcina umthetho. Uyisahluleki not ngoba wonakaliswe yisono. Uyisahluleki ngoba asikuthandi ukubuswa nguNkulunkulu, asithandi ukwenza intando yomunye. Singenwe insila yokufuna ukwenza into ethandwa yithi, isono yileyo nto mhlobo wami. Ngoba uAdam wona engazange wasazi isono ngaphambili. So inkinga yami nawe yile yokuthi asithandi thina ukwenza intando yomunye umuntu. Uma ungahlala phansi nje ubheke impilo yakho, uyaqonda kahle ukuthi awuthandi ngempela ukwenza intando yomunye umuntu. Imithetho esinikezwa yona ibhaliwe emabhodini omgwaqo njengoba sishayisa, kudaleka iy'ngozi ey'ningi, kuchitheka imiphefumulo eminingi ngoba umuntu engafuni ukugcina umthetho awumisele ukuba ugcine. Sephula imithetho, silimaza impilo zabantu, sidestroy impilo zabantu emgwaqweni. Imithetho icacile ibhaliwe kwaze kwafakwa ama-robot asikhanyiselayo ukuthi umelwe ukuma, alishaye umuntu i-robot libofu ngoba asifuni ukugcina umthetho womunye umuntu, sifuna ukwenza into ethandwa yithi. And so la kukhona khona umthetho kuze kube nalento esijwayele ukuyisho yokuthi sishe sithi imithetho imisela ukuba yephulwe. Imithetho, umthetho wakhona imisela ukugcinwa. Imvelo yethu ithi umthetho ufanele wephulwe. Isono yileyo nto mhlobo wami. So ke la umthetho usikhombisa isono kodwa awukwazi ukusindisa. Lalela ukuthi abaseRoma 3 verse 20 bathini mhlobo wami, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyakulungisiswa phambi kwakhe uNkulunkulu. Ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono kuphela. Awukwazi umthetho ukukulungisisa, awukwazi umthetho ukuba ukusize ukuba uphile kahle phambi kaNkulunkulu. Umthetho nje ukutshela into eyodwa ukuthi umubi kangakanani phambi kaNkulunkulu, and uma umubi kanje ngeke wamukeleke kuNkulunkulu. Ukubeka isimeni sokuba ukukhathazwe, ukufuna ukwazi ukuthi ngingalungiswa kanjani phambi kaNkulunkulu na. Sizobona ukuthi umthetho eqinisweni usikhomba kuJesu. Awukwazi ukusilungisa ngokwawo umthetho, uJesu kuphela okwazi ukusilungisa. So kumthetho senza silahlwe unembeza kakhulu kunendlela esasiyiyo ngaphambi kokufika komthetho. Lalela ukuthi uthini lapha esahlukweni sika 4 verse lika 15 Paulu uthi ngokuba umthetho ubanga intukuthelo. Umthetho wakho uPaulu uthi umthetho kaNkulunkulu ubanga ukuthi phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu kasukele asithukuthelele uJohane ukubeka ngalendlela uthi umuntu ongakholwa uJesu akayikubona ukuphila esahlukweni sika 3 emavesini okugcina kuleso sahluko akayikubona ukuphila kodwa intukuthelo kaNkuluNkulu ihlezi phezu kwakhe umuntu ongakholwa uma ungakholwa mhlobo wami ungarelax nje uthatha umqondo ubuwula walabo abantu abathi hayi ukukholwa kafiki kimi ukukholwa kufikile ngesikhathi efika uJesu ezweni athi umhlabeleli lifikile ivangeli esizweni ngisho esizweni sakaZulu lilethile ukukhanya nezinhlanhla ezinkulu imikhuba yobumnyama iyaxoshwa yikhwezi leli siyathalalisa ukusa lafika ivangeli ngoJesu uma ungafuni ukukholwa ingoba ufuna ukukholwa and iBhayibheli lithi intukuthelo kaThixo ihlezi phezu kwakho mhlobo wami ufa ngaphansi kwentukuthelo kaNkuluNkulu uma ufunga kholwa ufe uyala kuya khona bonke abantu abazophila ngaphansi kwentukuthelo kaNkuluNkulu kanye noSathane uqobo leyo ndawo ibizwa ngesihogo mhlobo wami soke lapha uPaula uthi umthetho awukwazi ukusilungisa ngokuba ngomthetho umthetho ubanga intukuthelo kepha lapho kungekho khona umthetho akukho ukuweqa umthetho so ngaphambi kokufika komthetho zaziningi izoni kodwa seqa umthetho sasisinyi uAdam oweqa umthetho kaNkuluNkulu waseqela sonke manje uyaqhubeka uPaul uthi ngokufika komthetho izoni eziningi zenziwa izeqamthetho ngoba leyo nto eyenziwa isono isono sengiphushela ekutheni ngeqe umthetho mhlobo wami lalela ukuthi uthini la kwabaseRoma 25 sorry kwabaseRoma 5 verse 20 Bible lithi kepha umthetho wangena ukuba isiphambeko sande noma kwande amandla esiphambeko phezu kwezoni eziningi aqhubekeke athi kodwa lapho kwavama khona isono umusa wavama kakhulukazi mhlobo wami soke okwesihlanu umphumela walobudlelwane obusha inkululeko mhlobo wami umphumela walobudlelwane obusha inkululeko sibonile okwazekayo ngomthetho saqhubeka sabona okwesibili sikubonile lokho sibonelo ngomthetho saqhubeka sabona okwenzekile kulabo abakholwayo sabona isidingo salobudlelwane obusha njengabantwana bakaNkuluNkulu nomphumela wobudlelwane obusha into esihlanu esibonayo lapho ukuthi kepha kalokho sikhululiwe kusho uPaul eversini lika 6 umphumela walobudlelwane obusha ukukhululwa kwethu emthethweni kepha kwalokhu sikhululiwe emthethweni sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho ukuba sikhonze emoyeni omusha kungesegameni elidala uPaul uthi kepha manje sikhululiwe emshadweni wokuqala mhlobo wami emthethweni njengabantwana bakaNkuluNkulu abakholwa uJesu sikhululiwe emthethweni mhlobo wami ukuze sithole lenkululeko yokukhululwa emthethweni kwabizwa ukuthi uNkuluNkulu asibulale kanye noJesu sengishilo lento ekuqaleni earlier ukuthi ngesikhathi uJesu efa esiphambanweni wafa nesintu sonke okhalweni lwakhe njengalokhu ngesikhathi uAdam noEva bona ensimini yase Eden bona nabantu bonke besokhalweni lwakhe uAdam sazalelwa ngaphansi kokona soke ngesikhathi uJesu efa wafa nathi sisokhalweni lwakhe wafa ngenxa yezono zezu uthi uJohane bheka nanti iwundle incwadi kaJohane 1 verse 29 likaNkuluNkulu elisusa isono sezwe mhlobo wami isono sami nawe leso uJesu wenza lo msebenzi soke umphumela walokho yilowo kuba sikwazi ukukhululwa maqondana nalokho esasibanjwe yikho ukuba sikwazi ukukhonza uNkulunkulu ngomoya egameni lesivumelwano esisha kungesona esidala mhlobo wami. Soke lokho kubiza ukuba sife kanye noKristu, sivuswe ekufeni kanye noJesu, bese siyakhululwa ke ebugqilini bomthetho nasebugqilini besono. Soke njengabazalwane sikhululiwe kulezi zinto ezimbili mhlobo wami. Sikhululiwe esonweni, lapho uPawula ufokasa ke kutheni sikhululiwe emthethweni. Ngenxa yokuthi umthetho kaNkulunkulu usitshela ukuthi sonile phambi kaNkulunkulu. Iphuzu lesibili nelokugcina lisemqoka ukuthi uma umthetho uhlangana nesoni ngaphakathi kwempilo yethu, uyasilahla, uyasikhondema umthetho kaNkulunkulu. Kunezinto ezintathu engifuna siyibheke kafishane lapha evesini lika-7 ngevesini ka-13. Okokuqala, umthetho muhle mhlobo wami, wambulisono umthetho kaNkulunkulu. Muhle. Sesikhulume kakhulu ngomthetho, nangobuthakathaka bomthetho, nangobudlelwane obuwukufa okuphakathi komthetho nesono. Umthetho uthi sibabi, isono sithi impela umubi. And umthetho uthi inkokhelo yesono ingukufa, isono sithi ngempela ufile ngenxa yokuba ngingaphakathi kuwe. Kulula ukuthi sicabange ukuthi umthetho kaNkulunkulu mubi. Njengabantwana bakaNkulunkulu, baningi abafundisi abangaqondi izwi likaNkulunkulu abashumayela ukuthi umthetho kaNkulunkulu awusizi lutho. Umthetho kaNkulunkulu muhle, umthetho kaNkulunkulu ngomoya, umthetho kaNkulunkulu iwona osifundisa ukuthi yini into enhle, yini into embi. Umthetho kaNkulunkulu iwona osivula amehlo, ukhanyisa amehlo. Umthetho kaNkulunkulu ngokusho kwamahubo uhlakaniphisa nesiwula, athi kuPawula ekhuluma ngemibhalo ehlanganisa umthetho kaNkulunkulu kuTimoteyu, uthi umthetho kaNkulunkulu uyasihlakaniphisa, usihlakaniphisele insindiso. Umthetho kaNkulunkulu, ngaphandle komthetho kaNkulunkulu ivangeli aliphelele silishumayelayo. Sibona isidingo sevangeli, sibona isidingo somusa kaNkulunkulu ngenxa yomthetho ositshela ukuthi sone kangakanani kuNkulunkulu. So kumthetho muhle, lalela ukuthi uthini uPawulu evesini lika-7 nelika-13. Uthi ngakho siya kuthini na, umthetho uyisono na? Qha nakanye. Kepha bengingasazanga isono uma bekungengomthetho. Awukwazi kwazi ukuthi isono siyini mhlobo wami ngaphandle komthetho kaNkulunkulu. Okay? Ngokuba ukufisa bengingakwazanga uma umthetho ubungashongo ukuthi ungafisi. Sikuthetha kalulu uma ubona umuntu enento enhle, noma mhlawumbe ehamba ngemonto enhle, noma enomuzi omuhle, noma enebhizinisi eliphumelelayo, noma enenhlanhla yokuba nemali, size sifise ukuthi eyi engathi ngabe imina loya. Sesingakuboni lokho ukuthi kuyisono. Umthetho uthi lokho kuyisono. Umthetho kwazi ukukutshela lokho ukuthi kuyisono ukufisa okunjalo. Uthi-ke lapho uPawula, ayikho indlela abengazi ngayo ukuthi ukufisa kuyisono ungakasho umthetho ukuthi ungafisi. So kumthetho ukuthi ungafisi, then bese kuyacaca engqondweni yakho ukuthi okay, kusho ukuthi kuyisono ukufisa. Umthetho osiza ukuba siqonde ukuthi isono siyini mhlobo wami. Evesini lika-13 uthi, pho okuhle kwaba ngokufa kimi na? Qha nakanye. Umthetho awusikhona ukufa kithi, kusho uPawulu. Kepha isono, ukuba sibonakale ukuthi siyisono, sangibangela ukufa ngakho okuhle, ukuze isono ngawo umyalo sibe ngesonayo kakhulu. Ngamanye amazwi uPawulu uthi qha umthetho muhle, ngenxa yesono, isono esiyiproblem, akuwona umthetho. Ngenxa yokuthi kimi kukhona isono, isono sibangela ukuthi umthetho kaNkulunkulu oyinto enhle ungilahle, ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu wobulungiswa, and umthetho umemezela ukuthi inkokhelo yesono ingukufa. Soke manje umthetho ugcina usubonakala ngathi uthi into embi ngoba ubonakala ngathi uvunana nesono. Kodwa kuPaul uthi cha akunjalo, umthetho muhle, isono simbi. Lezi zinto zombili zehlukene. So kileyo nto ayichazayo lapho uPaul ukuthi lobudlelwane obuphakathi komthetho nesono bungasconfuse noma bungasididisi ingqondo. Sicabanga ukuthi isono nomthetho kuyasebenzisana kumelene nathi. Qha, umthetho kaNkulunkulu umelene nesono. Isono ngenxa yokuthi sihlala kimi sisebenzisa amandla omthetho ukungibangela ukuthi ngizibone ngingalungile phambi kaNkulunkulu, ngingolahliwe ngenxa yesono esihlala ngaphakathi kimi. So ke umthetho usicacisela ukuthi siyini isono ngokufundisa ukuthi yini okuhle, yini okubi. So kumthetho omuhle. So kusinikeza isibonelo la ngokufisa okuvezwa umthetho ukuthi mubi, kubi ukufisa. Okwesibili, isono sithola amandla ngomthetho. Ngamanye amazwi, uma ungekho umthetho asikho isono. Uma umthetho ungasho ukuthi ngingafisi, ungasho umthetho ukuthi ngingabulali, ungasho umthetho ukuthi ngingaphingi. So ke leyo nto ithathwa njengento enormal. Ungafisa, ungalahlwa nembezo, ungabulala indlela esiphila ngayo, uphinge indlela okuphilwa ngayo le. Thila umthetho uqhamuka ukuthi ungaphingi. Then ukuphinga kusho ukuthi kubi, mhlobo wami. Lalela ukuthi uthini ke uPaul lapha efesini lika 8 esahlukweni sika 7. Uthi kepha isono sathola ithuba ngomyalo, sasebenza kimi ukufisa konke ngokuba ngaphandle komthetho isono sifile. Asikwazi isono ukuthola amandla umthetho ungekho. So ke isono sisebenzisa umthetho ukungigweba njengomuntu ngokufa. Lalela ukuthi uthini evesini lika 9 kuya ku 11 kuyona incwadi yabaseRoma 7 verse 9, uthi mina ke ngake ngahamba, kusho uPaul, ngaphandle komthetho. Ukhulumela abantu bonke, whether ubheke emuva ngesikhathi sika-Adam noma ubheke ngesikhathi sikabantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe. Eqinisweni, ngesikhathi abantwana bakwa-Israyeli beseGibhithe babehlala ezweni elalikhonza iThixo, kusho ukuthi babengayiboni indaba yokukhonza iThixo ukuthi imbi. Hence ngesikhathi bekhululwa eGibhithe, uNkulunkulu efika nabo ngaphansi kwentaba yeSinayi, la uNkulunkulu ayethembise khona ukuthi uma uMoses esebakhululile bayofike bamkhonze khona. Kade ehlangana noMoses kuleyo ntaba emthuma ukuthi ayokhipha abantwana bakwa-Israyeli ebugqilini baseGibhithe. IBhayibheli lithi ngesikhathi uMoses esentabeni eyolanda imithetho eyishumi, basala bakhe isithixo. Leyo nto ichaza ukuthi ngesikhathi umthetho ungakabi khona, ukukhonza isithombe kwakungeyona into embi. Awukho umthetho owawuthe kubantwana bakwa-Israyeli ningakhonzi iThixo. So ke asinalo ulwazi lokuthi ngesikhathi beseGibhithe babengakhonzini iThixo, ngoba awukho umthetho owawumelene naleyo nto. Asinalo ulwazi ukuthi abaphumanga yini neyithixwane eyithile eGibhithe, ngoba wawungekho umthetho owawuthi zingakhonzwa iThixo. Ingakho ngesikhathi uMoses eyolanda umthetho eyishumi kulowo mthetho, umthetho wokuqala wawukhuluma ngokuthi umuntu angabi nabanye onkulunkulu, angazenzeli mfanekiso wanoma yini ebaziweyo, eyisithombe sokusezulwini nokusemhlabeni ungaphansi komhlaba, angakhothami kuzo. Basala benza lezo yithombe. Ngesikhathi ufika umthetho noMoses, waveza ukuthi ukukhonza iThixo kuyanengeka kuNkulunkulu. Yileyo nto uPaul ayishoyo lapha evesini lika 11, uthi mina ke ngake ngahamba ngaphandle komthetho, kepha kwathi ukuba kufike umyalo savuka isono, ngafa mina. Uyawubona umshikashika wabantwana bakwa-Israyeli ngisho sebeseKhenani, babewela esilingweni sokukhonza iThixo njengezinye izizwe ngenxa yokuthi isono, once kwakhona umthetho, sikuphushele ekutheni waphula umthetho. Yileyo nto ayishoyo lapha kuPawulu. Uthi ke umyalo obungowokuphila wona wafunyanwa ungowokufa kimi ngokuba isono sithola ithuba ngomyalo sangikhohlisa sangibulala ngawo umyalo. Udinga umusa, sidinga indoda entsha, sidinga ukukhululwa kule ndoda endala yomthetho, sikhululelwe kule ndoda entsha enguKristu yomusa. Mhlobo wami, umthetho uyakubulala, umthetho uyambulala umuntu okholwayo. Umthetho ukutshela njalo ukuthi awulungile. Umusa usitshela ngokulunga esikuthola ngokukholwa ngomusa egameni likaJesu. So ke into ayisho lapho uPawula ukuthi ngesikhathi yena uQobo ebhekana nomthetho kaNkulunkulu, isono sasebenzisa ithuba samvusela ukuhlubuka uNkulunkulu ngaphakathi. Iyezwakala lento mhlobo wami. So kwesithathu ukuthi umthetho muhle uveza ububi besono. Lalela ukuthi uthini verse 12 kuya ku 13 Bible lithi ngakho ke umthetho ungcwele, muhle umthetho mhlobo wami, nomyalo ungcwele, ulungile muhle. Verse 13, pho okuhle kwaba ngokufa kimi na? Pawulu uthi qhana kanye, akuwona umthetho ngokufa kimi, isono. Uthi ke, kepha isono, ukuba sibonakaliswe ukuthi siyisono, sangibangela ukufa ngakho okuhle, ukuze isono ngawo umyalo sibe ngesonayo kakhulu. Umyalo usiza ukuba sibone ukuthi sibi kangakanani isono. Mhlobo wami, muhle, ungcwele, umyalo kaNkulunkulu ulungile. Umyalo kaNkulunkulu ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kokuqeqeshwa umyalo kaNkulunkulu. Ngeke ukwazi ukuqonda ukuthi ungamthokozisa kanjani uNkulunkulu ngaphandle kokuqeqeshwa umyalo kaNkulunkulu. Awunawo amandla okungilungisa, kodwa uyangihlakaniphisa, uyangihlakaniphisa, ungihlakaniphisele insindiso etholakala ngokukholwa egameni likaJesu, umsebenzi womthetho lo. So ke umthetho wanikezelwa nguNkulunkulu, wabusa empilweni yabantwana bakwa-Israyeli. Umthetho kaNkulunkulu muhle, umthetho kaNkulunkulu wakhelwe phezu kwalokho uNkulunkulu ayikho emvelweni yakhe yobuNkulunkulu. Mhlobo wami, umthetho kaNkulunkulu sivezela ukuthi lo Nkulunkulu esikhuluma ngaye, osidalile, ongumdali wezulu nomhlaba, umnikazi wamandla onke, uNkulunkulu owehlile wazoba nguNkulunkulu muntu ngoJesu, unjani? Umthetho kaNkulunkulu usambulela ubunjalo bukaNkulunkulu bemvelo kaNkulunkulu. Muhle umthetho kaNkulunkulu, mhlobo wami. So ke ayikho indlela yokubalekela ubuhle bomthetho kaNkulunkulu. Muhle, wanikezelwa uNkulunkulu omuhle ukuba veze ubunjalo bakhe njenguNkulunkulu. Siqonde ukuthi sinokumkhonza kanjani uNkulunkulu wethu. Mhlobo wami, unikeza impilo umthetho kaNkulunkulu. So umthetho wawunikezelwe abantwana bakwa-Israyeli eqinisweni kwinhloso kaNkulunkulu. Abantwana bakwa-Israyeli uma begcina umthetho kaNkulunkulu, iBhayibheli lalithe bayophila. Uma ufunda incwadi kaLevitikusi isahluko sika-18 ivesi lika-5, ukuwephula umthetho kaNkulunkulu kuchaza ukufa. Uma ufunda uDuteronomy 30 verse 15 kuya ku-20 no-31 verse 16 kuya ku-20. So ke inhloso mgomo yomthetho ukuveza isono obala ukuthi sibi kangakanani, ukuze sikwazi ukusibalekela. So ke nanamhlanje njengabantwana bakaNkulunkulu, umthetho kaNkulunkulu uveza isono ukuthi sibi kangakanani, ukuze sikwazi ukumelana naso isono, sisizwa umusa kaNkulunkulu. Athi uPawulu uma elobela uThithu esahlukweni sika 3, uma ngaphosisa encwadini kaThithu, uthi uPawula umthetho kaNkuluNkulu umusa kaNkuluNkulu njalo wambuliwe kubo bonke abantu uyasifundisa ukuthi simelane nakho konke mhlobo wami kungalungi umthetho kaNkuluNkulu Amen mhlobo wami soke umthetho kaNkuluNkulu muhle muhle mhlobo wami sathuka sika 2 verse lika 11 incwadi lika Thithu ngokuba umusa kaNkuluNkulu ubonakalisiwe kubantu bonke uyasifundisa soke umusa kaNkuluNkulu usivula amehlo usinikeza amandla ukuthi sibone ubuhle bomthetho kaNkuluNkulu sibone ukuthi isono sibi kangakanani sithi no esonweni sithi yes ekulungeni sisizwa amandla kamoya ongcwele osebenza ngaphakathi kithi soke umthetho kaNkuluNkulu usiphushela ekutheni sifune uNkuluNkulu ngokusho kwamahubo 51 verse 5 kuya ku9 ekugcineni nephuza semqoka kakhulu ngomthetho umthetho kaNkuluNkulu uphushela abantu ekutheni bafune uJesu lalela ukuthi uthini uPaul encwadini abaseGalatia 3 verse 23 kuya ku24 khuluma ngomthetho kaNkuluNkulu lapho uthi kepha kungakafiki ukukholwa sasigcinwa phansi komthetho iyezwakala lento sivalelwe ukuze kufike ukukholwa obekuza kwambulu lalela ukuthi uthini uverse 24 incwadi yabaseGalatia 3 njalo ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusiyisa umthetho othathisoni ngaphansi kobumnyama nangaphansi kobugcila besono umthetho usiphusha isoni usiyise la singakwazi kulungiswa khona esiphambanweni senkosi uJesu uthi ke lapha njalo ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusiyisa kuKristu ukuze kwenzekeni mhlobo wami ukuze silungisiswe ngokukholwa izwakala kahle lento soke asiwenzise umthetho kaNkuluNkulu uPaula already ukushilo lokuthi umthetho kaNkuluNkulu siyawuphakamisa muhle ngoba umthetho kaNkuluNkulu iwona osiphushela esiphambanweni ngaphandle komthetho ngeke uye esiphambanweni ngeke usibone isidingo sikaJesu ngeke usibone isidingo sokulungisiswa ngokukholwa ngomusa egameni likaJesu umsebenzi womthetho okwazi ukusiphushela ekutheni sifune uJesu mhlobo wami soke umthetho kaNkuluNkulu muhle unokusindiswa nanamhlanje unokulungisiswa nanamhlanje ngokuya kuJesu again ngizofunda leli verse Galatia 3 verse 24 njalo ke umthetho sewaba ngumlayi wethu khuluma nabazalwane la abakholwa nguJesu ebandleni laseGalatia ukhuluma ngomthetho uthi umthetho sewaba ngumlayi wabo nowethu namhlanje wokwenze njani wokusiyisa kuKristu ukuze kwenzekeni ukuze silungisiswe ngokukholwa Amen mhlobo wami ungalungisiswa nawe namhlanje ngokukholwa egameni likaJesu Kungenzeka ukuthi ubuze ukuthi fanele wenze njani iyodwa indlela yokukhululwa esonweni nasemthethweni ebugqilini besono nasemthethweni kaNkuluNkulu osilahlayo ngenxa yesono esihlala kithi leyo ndlela ukuzihlanganisa noJesu hence isihloko sentshumayelo yethu ukuzihlanganisa noJesu ufe kanye noJesu ufe esonweni ufe emthethweni ukuze ukwazi ukuphila impilo entsha nomyeni wethu omusha uJesu Kristu osiphethe ngomusa athi mhlabelelo yena ungiphethe ngesineke ngiyathokoziswa futhi ngamazwi akhe ngingephucwe futhi kuye ngeke esandleni somusa ekhuluma ngomsindiso nathi la empini mhlobo wami siyagcinwa esandleni somusa ungaphenduka ezonweni zakho unikele impilo yakho kuJesu mhlobo wami kuyoba isibusiso esikhulu ukuze ukuthi uJesu wenzile lo msebenzi empilweni yakho nangalezi njumayelo usinikeze nje leyo njabulo yokuba si demonstrate umsebenzi owenziwe ivangeli ngaphakathi enhlizweni yakho ngokuthi sikubhabhadise emanzini sikhombisizwe ukuthi wena uyafa empilweni yakho endala uvukela ekuphileni okusha nomyeni wakho omusha uJesu Kristu inkosi yethu owafa endaweni yakho ukuze akuthengele umbuso kaNkulunkulu ngokukholwa egameni lakho. Uthi ke lapha uPawula umyalo kaNkulunkulu usithumela kuJesu siyisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa egameni lakhe. Ngizocela sithobise amehlo makhanda ethu sivala amehlo sikhuleke egameni likaJesu. Uma ungakholwa uthanda ukukholwa, ungasindisiwe uthanda ukusindiswa, uthanda ukukhululwa ebugqilini besono nangaphansi kokulahlwa umthetho, uthanda ukunikela impilo yakho kuJesu abe ngumsindisi wakho nenkosi yakho abe ngumyeni wakho omusha, akuphathe ngesineke, akuphathe ngomusa. Ngizocela usho lamazwi emveni kwami mhlobo wami okunikela impilo yakho kuJesu. Uwasho ngenhliziyo yakho yonke, Jesu ngiyakholwa ukuthi unguNkulunkulu ndodana nokuthi wafa endaweni yami ngenxa yezono zami. Ngiyakholwa ukuthi esiphambanweni wakholwa wakhokha inhlawulo yobona kwami. Manje ngiyakwamukela njengeNkosi nomsindisi. Ngicela ungisindise, ungixolele ezonweni zami zonke, ungihlanze kuzo zonke izono zami. Ungisize ngingabi namahloni ngawe. Ngiyabonga Jesu ukungisindisa. Amen. Baba ngcwele, ngiyabonga kakhulu ngomlalelo lalelele ntshumayelo. Ngiyabonga nangokusebenza kwakho moya ngcwele ukwambula umusa wakho enhlizweni yomlaleli. Ngiyabonga ngalabo abanikela impilo yakho yabo kuwe. Ngiyakhuleka ukuthi moya ongcwele ubabeke uphawu ngokungena empilweni yabo, uhlale ngaphakathi kwabo, ubanikeza amandla okuphila le mpilo entsha abayitholile ngokukholwa egameni likaJesu. Bagcine ubalondoloze, ubenzele umusa ukuthi bangabi namahloni ngawo. Ngikhulekela nomlaleli obekholwa engaqondi ukuthi umthetho usebenza kanjani ebusweni bomusa na, ukuthi namhlanje umuphi ukuqonda okucacile. Nkulunkulu wami ongcwele, akhululeke ngokupheleleyo emthethweni, awuhloniphe umthetho kaNkulunkulu, awubone njengento enhle, awubone umthetho kaNkulunkulu njengomyali osiyisa kuKristu ukuze sithole ukusindiswa ngokukholwa egameni lakhe. Mgcine umlaleli umlondoloze, umkhulise moyongcwele ekuqondeni izwi lakho. Ngicela lokhu ngokubonga egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Uma ke mhlobo wami usho lo mkhuleko emveni kwami wokunikela impilo yakho kuJesu, usindisiwe namhlanje, ngiyocela ukuthi uxhumane nathi kule nombolo yocinga ngikunikeze yona ekuqaleni, usazise ukuze sikwazi ukukusiza ukhule enkosini, ukhule ebudlelwaneni bakho obusha noNkulunkulu. Inombolo yocinga engiyothanda usixhume kuyona ufuna ukukhuluma nami, noma ufuna ucela ukuthi sikufonele kuloyo ophendula ucingo u 031 7020 8150 031 7020 8150. Usho ukuthi unikele impilo yakho enkosini, ulalela intshumayelo yesiZulu lapha eChristchurch Pinetown. Ucela ukuthi sikufonele, ushiye inombolo yakho negama lakho siyokufonela, xhumane nawe mhlobo wami, sikwazi ukukunikeza izinsiza zokuba ukhule enkosini ebudlelwaneni bakho obusha noNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu ngokuhlanganyela nathi. Ngiyocela ukuthi umeme nabanye sihlangane ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo endaweni efanayo. Ngicela simukele isibusiso sikaNkulunkulu. Nkulunkulu makakubusise, akulondoloze. Nkulunkulu makakhanyise ubuso bakhe phezu kwakho, abe nomusa kuwe. Nkulunkulu makaphendulele ubuso bakhe kuwe, akukuphe ukuthula kwakhe, akunikeza amandla okunqoba isono akunikeze amandla ukuba uphumelele kukho konke okwenzayo, akunikeze umusa ukuba uthandeke kuNkulunkulu nasebantwini, akubusise uNkulunkulu, akubangela ukuthi ube yisibusiso nakwabanye. NgoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.